Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo, mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 3 mwezi Februari mwaka 2016, ambapo tunasikika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati. Vile vile tunasikika kupitia radio 107.5 FM Nairobi, Kenya, kwa masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, kumetokea shambulizi la kurushwa kwa guruneti katikati ya mji wa Bujumbura, Burundi, leo mchana.
Hawa wanafaa hivi tu ni wahalifu, maana naomba wache uhalifu wa hivi. Wakanapiga magurumeti hawajue maana pitua. Kama hivyo wadogo zake wanatoa kwa masomo pituliwe na hivi vitu na endo kana vifanya. Kama tunaomba hivi vitu vya.
Katika habari zingine, polisi wa Kenya watoa mafunzo maalum kwa maafisa wa usalama ili kuzuia dhuluma za kijinsia.
Shule seti staki. Nimerudi lakini naona nimekaa sana. Mbani, sasa hata nikirudi tena shule itakuwa ngumu.
Basi hizo ni miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Barack Obama anatembelea msikiti kwa mara ya kwanza katika wadhifa alionao, akikutana leo na Wamarekani Waislamu kwenye msikiti wa Islamic Society of Baltimore, ISP. Hii ni fursa ya kupeleka ujumbe wa wazi kwa jamii ya Wamarekani Waislamu kwamba rais wa Marekani atatetea haki yao ya kuabudu katika nchi hii kulingana na utamaduni na asili yao, alisema msemaji wa White House Josh Earnest hiyo jana. Msemaji huyo wa White House anasema Obama atashiriki kwenye mazungumzo na viongozi wa Kiislamu ili kusikiliza wasiwasi wao na fikra walizonazo kabla ya kuzungumza na waumini wote kwenye msikiti wa Baltimore. Itakuwa fursa ya kufanya vitu kadhaa. Moja ni kusisitiza jukumu muhimu kwamba Wamarekani Waislamu wana mchango mkubwa katika jamii yetu na kuelezea ushawishi wetu katika misingi ya uhuru wa dini. Awali, Obama alishawahi kutembelea misikiti nje ya nchi. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema leo kwamba jeshi la nchi yake halitasitisha mashambulizi yake ya anga nchini Syria hadi mitandao ya ugaidi huko imetokomezwa. Matamshi yake yamekuja wakati Umoja wa Mataifa unajaribu kuendeleza mazungumzo tete amani juu ya Syria yanayofanyika Geneva kusonga mbele baada ya siku moja ambapo sio serikali wala mjumbe wa upinzani aliyefanya kikao rasmi na mjumbe wa Umoja wa Mataifa Staffan de Mistura. Lavrov alielezea moja kwa moja kundi la Jabhat al-Nusra lenye uhusiano na Al-Qaeda kama ndio mlengwa wa mashambulizi hayo, akisema haoni sababu yeyote kwa nini wasitishe mashambulizi hayo. Mgombea wa urais nchini Uganda Amama Mbabazi anataka tume ya uchaguzi kutoa maelezo zaidi jinsi ndege iliyobeba karatasi za kupiga kura za urais ilivyochelewa kuwasili nchini humo kwa muda wa saa 4 ikitokea nchini Afrika Kusini. Mbabazi, ambaye amesikika mara kadhaa akidai kujua ujanja wote wa kuiba kura, ameeleza kutoridhishwa na sababu iliyotolewa kwamba hali ya hewa ndiyo ilichelewesha ndege hiyo, huku tetesi zikiendelea kutolewa kwamba ndege hiyo ilitangulia kutua nchini Rwanda kabla ya kuingia Uganda. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti ifuatayo.
Tume ya uchaguzi imesisitiza kwamba ndege hiyo ilichelewa kufika Uganda kutokana na matatizo ya hali ya anga, huku serikali ya Rwanda ikikana kuwahi kupokea ndege hiyo nchini mwake. Lakini Mbabazi, ambaye mara nyingi amedai kujua ujanja wote wa kuiba kura, anasema tume ya uchaguzi inastahili kuwajibika. Swala hilo linatuguza sana na ni muhimu kwa tume ya uchaguzi kufanya mambo kwa uwazi, hasa masuala yanayohusiana na karatasi za kupigia kura. Wawakilishi wa vyama vya upinzani walisusia kufika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe kushuhudia kuwasili kwa shehena nyingine ya karatasi za kupigia kura. tayari kuna taarifa inayosambazwa kwa kasi kwenye mtandao wa kijamii ikiwaomba wakazi walio karibu na mpaka wa Uganda na Rwanda wa Katuna kulitafuta gari lenye namba za usajili WCI 3243. Gari hilo aina ya lori linadaiwa kubeba mzigo unaodaiwa kuwa karatasi za kupiga kura kutoka nchini Rwanda na kuendeshwa likielekea maeneo ya mashambani kijiji cha Kitoma.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kiongozi wa waasi wa Sudan Kusini Riek Machar anaitembelea Misri leo Jumatano kumsihi kiongozi wa Misri Abdel Fattah el-Sisi kuunga mkono utekelezaji wa mkataba wa amani uliotiwa saini Agosti mwaka jana ili kumaliza mgogoro wa Sudan Kusini. Wiki iliyopita viongozi kwenye mkutano wa Umoja wa Afrika uliofanyika Addis Ababa, Ethiopia, walielezea kukatishwa tamaa na waasi na serikali ya Sudani Kusini juu ya mapungufu ya utaratibu katika utekelezaji wa mkataba, hususan uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa. Mkataba wa amani umekwama kutokana na upinzani kukataa uamuzi wa Rais Salva Kiir wa kuunda majimbo 28. Kiir alisema sababu mojawapo ya kuunda serikali mpya ni kugawa madaraka mikoani, kuweka rasilimali karibu na watu wa vijijini, huku wakati huo kupunguza ukubwa wa serikali ya kitaifa. Seneta wa Marekani wa jimbo la Kentucky katika chama cha Republican Rand Paul, ambaye mara nyingi anapinga jeshi la Marekani kuingilia kati migogoro ya nje ya nchi, amejitoa hii leo kutoka kinyang'anyiro cha kuwania uteuzi wa urais kwa chama cha Republican mwaka 2016. Paul, ambaye ni daktari bingwa wa macho, hakupata ungaji mkono wa kutosha katika kampeni iliyojaa wagombea wa Republican ambayo hivi sasa inagubikwa na umashuhuri wa tajiri bilionea Donald Trump na maseneta wawili wa conservative Ted Cruz wa Texas na Marco Rubio wa Florida. Paul alikuwa watano katika uchaguzi wa kwanza wa awali wiki hii katika jimbo la Iowa akiwa na asilimia 4.5 ya kura. Hivi sasa Paul anakabiliwa na mashindano magumu ya kugombania tena kiti chake cha seneta katika jimbo la Kentucky. Wakati wa huku wagombea urais wa Marekani hivi sasa wakilenga mtazamo wao kwenye jimbo la kaskazini mashariki la New Hampshire, kwa mara nyingine tena wataingia kwenye duru ya midahalo kuelezea azma zao kabla ya wapiga kura kufanya maamuzi siku ya Jumanne. Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton, akiwa na ushindi mdogo kutoka jimbo la Iowa, anashiriki kwenye mkutano unaowakutanisha wapiga kura leo usiku na Senator Bernie Sanders, na Wademokrat wana mdahalo uliopangwa kufanyika Alhamis, na wa Republican wamepanga kufanya mdahalo wao siku ya Jumamosi.
Unaendelea kuyapokea matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Gruneti tatu zimerushwa katikati ya jiji la Bujumbura mchana wa leo na kusababisha majeraha ya watu wasiopungua wanane. Polisi wa Burundi wamesema kwamba watu wawili wamekamatwa kwa ajili ya uchunguzi. Hali ya utulivu imekuwa ikishuhudiwa katikati ya jiji hilo kwa miezi kadhaa, na visa vya aina hiyo vimekuwa vikiripotiwa katika sehemu zingine za mji huo. Taarifa kamili ametutumia mwandishi wetu Haidala Kizimana kutoka Bujumbura.
Ilikuwa majira saa 6 mchana katikati mwa jiji la Bujumbura, ambapo milipuko hiyo imesikika. Gruneti moja imelenga kituo cha mauzo ya simu za mkononi cha kampuni ya Lumitel inayomilikiwa na wawekezaji kutoka Vietnam. Nyingine imerushwa mbele ya makao makuu ya shirika la mawasiliano Posta kwenye umbali wa mita 50 hivi kutoka sehemu ambako gruneti hiyo ya kwanza iliporushwa. Ya tatu imerushwa kwenye kituo cha kuegesha mabasi yanayoelekea kusini mwa jiji la Bujumbura. Kijana huyu ni wakala wa kampuni hiyo ya Lumitel aliyenusurika.
Je, ubwa mbere nkibona nabonye.
Anasema mara ya kwanza nimeona mfuko wa plastiki ukidondoka chini karibu yangu kwenye umbali wa mita moja hivi, nikadhani kuwa ni simu ya mwenzangu iliyodondoka, lakini nikaona mfuko huu unazidi kuzunguka. Hapo nikadhani kuwa ni gruneti, nikafika na lala chini, baadaye nikasikia kinaripuka.
Chandabona ko ari grenade cyangwa amahasi. ama chanu mvira turiti.
Mbele ya yote utokee hali ilikuwa kama kawaida, watu wao wanafanya shughuli za kila siku kama vilivyo. Sasa ndio tunaanza kusikia milipuko ya vitu viko vinalipuka lipuka. Hawa wanafanya vitu ni wahalifu. Maana waombe waache uhalifu wa hivi. Wako napiga magurumeta hawajue maana pikua. Kama hivyo wadogo zake wanatoa kwa masomo vituliwe na hivi vitu na yeye ndio kana vifanye. Ndio maana tunaomba hivi vitu viache. Serikali tunaomba tizame gisi na ni hii hali inaweza kaishi. Watu hatuwezi kukubali wao wanaharibu nchi hivi.
Polisi upande wake inasema kwa jumla ni watu wanane waliojeruhiwa kiwemo mmoja aliyejeruhiwa vikali. Msemaji wa polisi Pierre Ngoriki amezidi kusema kuwa watu wawili wamekamatwa na polisi kwa ajili ya uchunguzi. Kwa sasa hali imerejea kuwa ya kawaida jijini kati baada ya masaa kadhaa shughuli zikiwa zimesimama kufuatia hali ya taharuki iliyoshuhudiwa mara tu baada ya milipuko hiyo. Mbali na visa vya vurugu za usalama kuripotiwa hasa Karakata zilizoshuhudia maandamano dhidi ya muhula watatu wa rais, katikati mwa jiji hali ya utulivu imekuwa ikishuhudiwa. Haidal Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Yote haya yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tunaendelea sasa na habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Marekani na Umoja wa Ulaya wamefikia makubaliano mapya ya kanuni za uhamishaji wa takwimu kote Atlantic baada ya mahakama moja ya Ulaya kufuta makubaliano ya awali ya mwezi Oktoba. Kamishna wa sheria wa Ulaya Vera Jourova alitangaza hatua hiyo jana akisema anatarajia mkataba kuanza kufanya kazi katika kipindi cha miezi mitatu. Alisema mkataba unaadhimisha kwa mara ya kwanza Marekani imeipa Umoja wa Ulaya hakikisho kwamba maafisa wa umma watapata fursa ya taarifa binafsi itakuwa ya kiwango fulani chenye ulinzi na kuangaliwa. Waziri wa biashara wa Marekani Penny Pritzker aliwaambia waandishi wa habari jana kwamba mkataba ni wa biashara ya pamoja na pia ishara kuonyesha uhusiano ulio karibu sana wa Marekani na Ulaya. Maafisa wa Pakistan wamemkamata mshukiwa mwandaaji mkuu wa shambulizi la mwezi uliopita kwenye chuo kikuu ambacho liliua watu wasiopungua 21, wengi wao wanafunzi. Vyanzo vya ujasusi vilithibitishia Sauti ya Amerika VOA hii leo Jumatano kwamba maafisa usalama walimkamata mshukiwa kutoka eneo moja sio mbali sana kutoka kaskazini mashariki mwa mji wa Charsada, mahala ambapo wanamgambo wanne waliokuwa na silaha nzito walishambulia chuo kikuu cha Bachakan hapo Januari 20 na kusababisha mauaji ya watu wengi. Washambuliaji wote waliuawa katika saa 4 za mapambano ya bunduki na vikosi vya usalama ndani ya chuo kikuu. Japan na Korea Kusini zimeungana na Marekani hii leo kuitaka Korea Kaskazini ifute mipango ya kutuma roketi za masafa marefu katika anga za juu. Wanasema urushaji huo utakiuka maazimio ya Umoja wa Mataifa yanayopiga marufuku makombora na silaha za nyuklia nchini humo. Korea Kaskazini ilielezea mashirika ya Umoja wa Mataifa jana jioni mipango yake ya kurusha kile ilichokiita satelaiti ya uchunguzi iliyopewa jina la Earth kati ya Februari 8 na 25. Korea Kaskazini ilirusha roketi ya masafa marefu kwa mara ya mwisho mwezi Disemba mwaka 2012, muda mfupi kabla ya kufanya jaribio lake la tatu la nyuklia.
Basi msikilizaji, baada ya habari hizo muhimu za dunia, hebu sasa tuone ni yapi yamejiri katika maeneo ya maziwa makuu, ambapo polisi nchini Kenya wamewapa mafunzo maalum maafisa wa usalama ili kuzuia dhuluma za kijinsia, hususan miongoni mwa watoto wanaonyanyaswa kimapenzi na wahalifu. Mpango huo ni miongoni mwa mageuzi yanayoshuhudiwa katika idara ya polisi nchini humo kufuatia katiba iliyozinduliwa miaka mitano na nusu iliyopita. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Shule seti staki, nigerudi lakini naona nimekaa sana mbani. Sasa hata nigerudi tena shule itakuwa ni ngumu.
Huyu ni miongoni mwa wasichana wadogo walio hadaiwa na kudhulumiwa katika pwani ya Kenya, na sasa anasema kamwe hawezi kurejea masomoni. Kampeni ya kuwakamata na kuwashtaki wahalifu wanaodhulumu watoto imeimarishwa nchini Kenya, idara ya polisi ikipewa nguvu kazi kuzuia uovu huo. Tangu mwezi jana kampeni hiyo imechacha, huku polisi ikionya wanaodhulumu watoto na vile vile kulinda haki zingine za kijinsia. Inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet anasema kupitia mageuzi katika idara ya polisi, kesi za ubakaji zinaendelea kupewa kipaumbele. Katika hotuba yake iliyosomwa na mkurugenzi wa huduma za sheria katika kitengo cha polisi, Boynet amehakikishia Wakenya kwa idara hiyo ya usalama itawajibika zaidi kupigana na dhulma. Hapa anasema, unaona, tunatambua kwamba dhuluma hizi ziko kote kote. Wasichana wadogo wanadhulumiwa na wavulana vile vile wanadhulumiwa. Lakini katiba inakata haya yote. Haki ipo ya katiba, inalinda kila moja. Na hii yote ni kwa sababu ya kulinda haki za kibinadamu. Maafisa wa polisi zaidi ya 700 tayari wamepata mafunzo katika sehemu mbalimbali nchini Kenya kuhusiana na mageuzi hayo ya kulinda watoto. Kwa sasa kuna mradi uitwao 160 Girls ambao unafadhiliwa na ubalozi wa Canada nchini Kenya, lengo kuu likiwa ni kuongoza kampeni hiyo ya kukomesha dhulma za kimapenzi hasa kwa watoto wadogo. Serikali imetoa mchango mkubwa kuunga mkono mpango huo wa kukomesha uhalifu, na sasa idara ya polisi imeongeza vifaa zaidi na hata magari ili kufanikisha mpango huo. Hilo limedhibitishwa na naibu rais William Ruto.
Shida ya utalii inatembea sambamba na mambo ya usalama. Kuna magari mpya ya polisi kuhakikisha kwamba kuna usalama. Tunafanya hivyo kwa sababu tunataka kudhibiti usalama ndio tuweze kupatia nafasi watalii na utalii sekta yoyote kuwa katika sehemu hii, sehemu zingine za Kenya na taifa letu lote.
Dhulma za kijinsia nchini Kenya, sawa na nchi zingine ambazo zinastawi, zimeripotiwa kwa kiwango kikubwa, japo mashirika ya kijamii yanazidi zaidi kutoa hamasa kwa kuchukua hatua za kisheria kukomesha hulka hiyo. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, South America, VOA Express.
Na baada ya aliyekuwa kiongozi wa ujasusi nchini Uganda, Jenerali David Sejusa, kufunguliwa mashtaka kwenye mahakama ya kijeshi mjini Kampala siku ya Jumanne, mjadala kuhusu swala hilo umeendelea nchini Uganda, huku wananchi wakitoa maoni mbalimbali. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na wakili wa jenerali huyo, na hii hapa ni ripoti yake.
Wakili huyo Ladislaus Rwakafuzi, ambaye anaongoza mawakili saba wanaomwakilisha kiongozi huyo wa zamani wa jeshi la Uganda, amesema kwamba mteja wake alikamatwa kwa sababu za kisiasa ili kumzuia asishiriki wala kutoa maoni yake wakati huu wa kampeni za uchaguzi. Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu siku ya Jumanne, wakili huyo alisema kwamba masaibu ya hivi karibuni ya Jenerali Sejusa yanatokana na kujihusisha kwake na kampeni za mpinzani wa karibu wa Rais Yoweri Museveni, na kwamba serikali inafanya juu chini kuhakikisha kwamba mteja wake hapati haki.
Our suspicion is that it is politics. Dr. Besigye, who is a leading opponent,
anasema tunashuku siasa. Dr. Besigye, ambaye ni mpinzani mkali wa Rais Museveni, anaungwa mkono na Jenerali Sejusa, na bwana Museveni anaogopa kwamba uungwaji mkono huo huenda ukamgharimu kwa kupoteza uchaguzi mkuu.
Cause him to lose the election.
Lakini waziri Rwakafuzi anasema kwamba mahakama hiyo ya kijeshi haina mamlaka ya kusikiliza kesi inayomkabili mteja wake.
Museveni does not have control over civil courts. It is very easy for him to control the military courts.
Anasema hapa kwamba Museveni hana uwezo wa kudhibiti mahakama ya kiraia, lakini ana udhibiti mkubwa wa mahakama ya kijeshi, kwa sababu licha ya kusema kwamba amestaafu kutoka kwa jeshi, bado ana ushawishi mkubwa, kwa sababu kwa mfano
yeye huwateua viongozi wa kijeshi. Kukamatwa na kufunguliwa mashtaka kwa Jenerali Sejusa ni hatua ambayo imeendelea kulaaniwa na wengi. Swala hilo limezua mjadala mkali nchini Uganda, huku wakosoaji wa Rais Museveni wakisema kwamba hatua hiyo ni mfululizo wa visa vingi ambavyo vimeripotiwa vya serikali ya Uganda kuwakandamiza wale ambao wanaonekana kama wana ushawishi wa kisiasa na wanaoegemea upande wa upinzani. Sejusa, ambaye alikuwa ni mshiriki wa karibu wa Museveni wakati wawili hao wakiwa kwenye jeshi pamoja, aligeuka na kuwa mpinzani mkali wa kiongozi huyo wa Uganda. Aidha, aliwahi kutiwa korokoroni na rais wa zamani wa Uganda Idi Amin. Mnamo mwaka 2013, muda mfupi kabla ya kwenda uhamishoni, Sejusa alizua gumzo kubwa nchini Uganda kufuatia madai kwamba Museveni alinuia kuwaua maafisa kadhaa kwenye serikali yake ili kutoa nafasi kwa mwanaye wa kiume kuchukua nafasi ya urais wa Uganda.
Katika makala ya afya yanayoletwa kwako kwa hisani ya mtandao wa VOA Afya Afrika, hivi leo tunazungumzia kuhusu madawa ya antibiotics. Kuna utafiti mpya unaonyesha kuwa kuwapa vijana wadogo madawa ya antibiotics kunaweza kuathiri afya zao kwa kuongezea uzito kupita kiasi na kupata ugonjwa wa pumu miongoni mwa magonjwa mengine. Mwandishi wa VOA Jody Kapwa anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa hapa na Sunday Shomari.
Hakuna swali kwamba madawa ya antibiotics yameokoa maisha ya mamilioni ya watu kutoka maambukizo na yanaweza kusababisha vifo. Lakini utafiti uliomalizika unaonyesha kuwa yanaweza kusababisha madhara pia. Madhara haya yanaweza kujitokeza katika utumbo wa mtoto. Madawa ya antibiotics yanaingiliana na bakteria mzuri anayeishi katika utumbo ajulikanaye kama microbiota. Dr. Katri Kopela kutoka Chuo Kikuu cha Helsinki, mwandishi wa kwanza utafiti huu, amesema sayansi ndiyo kwanza imeanza kueleza ni jinsi gani bakteria huyo anavyoweza kufanya kazi.
I think everyone's becoming more and more surprised at how really important they are, and we really
nadhani kila mmoja anashangazwa ni jinsi gani kuna umuhimu wa bakteria hao. Kwa kweli hatufahamu zaidi, hasa kwa binadamu. Kuna maelezo kidogo tu ni jinsi gani inaathiri afya zetu kwa muda mrefu, hasa katika maisha ya mwanzoni. Microbiota wanaweza kuwa na matokeo mazuri ya muda mrefu katika afya, lakini hatujui ukweli zaidi.
Madawa ya antibiotics hayatofautishi bakteria mzuri na mbaya, inawaua wote.
It's becoming increasingly clear that bacteria are an important.
Inazidi kuwa wazi kwamba bakteria sio sehemu muhimu kwa binadamu. Kwa hiyo sio wote wabaya, na ni uwiano baina ya kupambana na bakteria na kuishi pamoja nayo.
Bakteria wazuri na wadudu wengine wanafanya kazi pamoja kutengeneza kiasi cha mfumo wa kinga. Kwa hiyo antibiotics inaweza kuvuruga uwiano huo. Watafiti waliokamilisha utafiti wao kwa watoto 127 wenye umri wa kati ya miaka 2 hadi 7 ambao walihudhuria kituo kimoja cha kulea watoto na wanaishi katika eneo jirani. Walifuatilia ni kiasi gani wanapatiwa madawa ya antibiotics.
We know from human studies that antibiotic use, especially in children, is associated.
Tunajua kutokana na utafiti wa binadamu madawa ya antibiotics yanatumiwa zaidi kwa watoto, ambayo yanaweza kuletea madhara katika mfumo wa haya kubwa na pumu. Kwa hiyo, tunajua kwamba kuna madhara yanayoweza kujitokeza, lakini hatukujua kwa nini.
Korpela anasema utafiti kwa kutumia panya umegundua kwamba kuvurugwa bakteria aina ya microbiota na madawa hayo ya antibiotics yanasababisha madhara ya kiafya ya muda mrefu. Pia katika maeneo mengi kiwango kidogo cha antibiotics kinatolewa kwa wanyama ili kuwasaidia kuongeza uzito. Sio antibiotics zote zinazoweza kusababisha madhara kwa bakteria. Uharibifu mkubwa unafanywa na madawa yanayoitwa microlides. Antibiotics za penicillin nazo zinaharibu, lakini si kwa kiasi kikubwa. Utafiti pia waliangalia kiwango cha bakteria wa bifida ambao wanaonekana kuwa ni wazuri, hasa kwa watoto. Kopela anasema baada ya kutumia antibiotics kiwango cha bifida kinashuka. watoto mara nyingi wanapata bakteria wazuri kwenye utumbo kutoka kwa mama zao wakati wa uzazi. Mtafiti kutoka chuo kikuu cha Helsinki anasema bakteria wazuri wanaweza kusaidia katika kujenga mfumo wa kinga kwa watoto.
Sikiliza
mtandao
sauti ya Amerika.
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Mombasa, ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika,
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Basi unafuata sasa muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Barack Obama anatembelea msikiti kwa mara ya kwanza katika wadhifa alionao, akikutana leo na Wamarekani Waislamu kwenye msikiti wa Islamic Society of Baltimore, ISP. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema leo kwamba jeshi la nchi yake halitasitisha mashambulizi yake ya anga nchini Syria hadi mitandao ya ugaidi huko imetokomezwa. Kiongozi wa waasi wa Sudan Kusini Riek Machar anaitembelea Misri leo Jumatano kumsihi kiongozi wa Misri Abdel Fattah el-Sisi kuunga mkono utekelezaji wa mkataba wa amani uliotiwa saini Agosti mwaka jana ili kumaliza mgogoro wa Sudan Kusini. Seneta wa Marekani wa jimbo la Kentucky katika chama cha Republican Rand Paul, ambaye mara nyingi anapinga jeshi la Marekani kuingilia kati migogoro ya nje ya nchi, amejitoa hii leo kwenye kinyang'anyiro.
Basi unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na sasa ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika ambayo inaelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Marekani ina nia dhati kuvuruga ongezeko la kuingia fedha kutokana na biashara ya mafuta na vifaa vya kale katika kundi la kigaidi la Islamic State la Iraq na ISIL. Programu ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ya Rewards for Justice inatoa zawadi ya hadi dola milioni 5 kwa ajili ya atakayetoa maelezo ya kuwezesha kuvuruga mauzo ya biashara na mafuta na vifaa vya kale au kwa niaba au kusaidia kundi la ISIL. Kupitia operesheni haramu ya mafuta, usafirishaji wa vifaa vilioibwa vya kale kutoka Syria na Iraq, ISIL imeweza kupata mamilioni ya dola ambayo yamewezesha kundi hilo kufanya ukatili na kukandamiza raia wasio na hatia. Hii ni mara ya kwanza waziri wa mambo ya nje wa Marekani amepitisha zawadi kupitia programu ya Rewards for Justice kwa maelezo yanayoweza kutumika kuharibu uzaji na biashara ya mafuta na vifaa vya kale kwa ajili au kwa niaba ya kundi la kigaidi. Yeyote mwenye maelezo kuhusu biashara ya mafuta na vifaa vya kale ambavyo vinatoa faida kwa kundi la ISIL anaweza kuwasiliana na Rewards for Justice kupitia mtandao wa tovuti www.rewardsforjustice.net au kwa njia ya barua pepe info@rewardsforjustice.net au kwa sanduku la barua Rewards for Justice, Washington DC 20520 USA. Watu walioko Amerika Kaskazini wanaweza pia kupiga nambari ya simu 1-800-877-3927. Maelezo yote yatahifadhiwa kwa siri. Programu ya Rewards for Justice inaendeshwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, kitengo cha usalama wa kidiplomasia. Tangu kuanzishwa kwake, programu hiyo imelipa takriban dola milioni 125 kwa zaidi ya watu 80 waliotoa maelezo yaliyozuia vitendo vya ugaidi vya kimataifa.
Na kufikia hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa leo. Sikose kujiunga nasi kwa matangazo mengine. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, msimamizi alikuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni BMJ Muridhi,
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunasema kwaherini kutoka Washington DC na tunawatakia usiku mwanana.